Labrīt.
Labrīt. Man gan jāsaka, ja tur džinglē ir, ka nedēļas sākums ir grūts, laikam šajā nedēļā nobeigums būs smags, jo 16. marts un par to arī es gribēju mazliet teikt, jo...
Tas varētu nozīmēt, ka arī nākamās nedēļas sākums būs grūts.
Nu, labi, tas pats par sevi, bet tad, nu, ir ļoti daudz izskanējuši dažādi aicinājumi, brīdinājumi, ka būs šo provokācijas, un tas saprot, ka tas zemteks ir tāds, ka, nu, arī vai nevajadzētu šo tradicionālo gājienu rīkot. Un, protams, ka šie nodomi un šīs rūpes ir apsveicamas, un jā, ja es pieļauju, ka arī ar vislabākiem nodomiem, nu, kas tur ir no alsts amatpersonu puses, bet vienīgi man būtu tas aicinājums šiem cilvēkiem mazliet paskatīties, varbūt tā kā no malas uz to, un vai viņiem neliekas, ka veidojas tāda diezgan dīvaina asimetrija šai valstī, proti, ka tā tad, piemēram, attiecībā uz cilvēkiem, kas vēlas iet šajā 16. marta gājienā, viņiem tiek teikt, ka viņi var braukt uz Lesteni un tur pieminēt kritušos, un tāpēc nav jāiet pie brīvis pieminekļu. Es kaut kā neesmu dzirdējis, nedomāju, ka dzirdēšu aicinājumu Ušakovam un pārējiem nesvinēt 9. māju Pārdaugavā, jo vispār Latvijā ir diezgan daudz padomju karavīru kapu, nu, tiešām, kur varētu pieminēt kritušos, un, teiksim, nu, uzvaras pieminiekliem ar abadījumiem nav nekāda sakara. Līdz ar to, nu, te būtu tikpat adekvāti apjautāties, vai varbūt nav, nu, varbūt citrors 9. māju svinēt. Līdzīgi ir, nu, es varētu sakt, tad tiek apelēts pie šī 16. martā gājiena piekritēju tādas sirdsapziņas un tiek teikts, ka varētu būt provokācijas vai tad to kāds grib un tā. Protams, ka droši vien neviens arī negrib, bet, nu, tad es varētu sakt par tās šīs simetrijas vai asimetrijas jēga, tad ir tā, tad, ka līdzīgi vajadzētu kaut ko sagaidīt attiecībā uz 9. māju, kas turklāt šogad patiešām varētu būt mazliet savādāk nekā citus gadus, jo, nu, 16. martā no šo gājienu dalībnieku puses diez vai būs kaut kādas tur, nezinu, jaunas dekoratīvas izpausmes, savukārt, nu, redzēt Rīgā tās pašas lentītes, ar kurām cilvēki Krimā sabradā Ukrainas neatkarību, nu, tas gan ir samērā, teiksim, nu, tās smalki izagoties pikanti, tās pašas lentītes redzēt arī šeit. Vai līdz ar to, teiksim, šīs puses politiķi aicinās kaut ko nesvinēt 9. māju, skatīs, ka viņi neko tādu neaicinās. Līdz ar to es īsti nesaprotu, te tā dīvaina asimetrija veidojās. Jo man tāds sajūta brīžiem ir, ka vislabāk būtu dažuprāt, ka vispār nebūtu latviešu šajā valstī, jo tad nebūtu iespēja provokācijai.
Nebūtu ko provocēt,
bet nebūtu kas izprovocē. Jo man liekas, ka mēs esam kļuvuši par tādu kā kairinātāju, varbūt mums visiem izbraukt no šajienas. Ja? Un tāpēc, nu, es varētu saku, respektējot visus šos aicinājumus un brīdinājumus, un arī jāsaka, es pats vispār neesmu tādu žanru piekritēs kā gājienu un tur tādas lietas. Ja? Bet, nu, vajadzētu drusku padomāt, nu, kā tas izklausās no malas, jo tad iznāk tā, ka faktiski ir visu laiku mums ir jādomā par to, lai kaut ko neizprovocētu. Savukārt, mēs esam visu laiku tādā 39. gada situācijā, ka galvenais ir, nu, nekaitināt Krieviju, nu, lai viņi ievieš šeit savus garnizonus, kā tas notika. Tas kaut ko baigi deva. Jā. Un, nu, noslēgumā man gribētu šiem, teiksim, amatpersonām teikt, ka varbūt tāds liels kairinātājs, liels, patiešām, kas ir provocējošs elements, ir viņa paša savu stobo darbību, ar savu augstprātību, ar savu kaut kādu, es domāju, ka vienu politiķi, ja? Jo vienkārši bieži vien mūsu pašu politiķu rīcība ir tā, kas provocē cilvēkiem neinteresēties par politiku, nošpļauties par visu, vienkārši sākt, nu, ar nepatīk izturēties pret šo valsti. Citiem vārdiem sakot, ja nu ir kāds provocējošs elements šajā valstī, tad tas ir netik daudz 16. marts kā Latvijas politiskā elite. Un tāpēc nu, politiski elitē vajadzētu drusciņu paklusēt, kad ir runa par provokācijām un par dažādiem, teiksim, kā jābūt prātīgi dzīvot.
Vai politiski elitē vajadzētu kādam parādīties 16. martā šajā gājienā?
Nu, tas ir viņu problēmas, godīgi sakot, jo pirmkārt, nu, katrs no viņiem arī cilvēks ir no, no tādu viedokļa. Savukārt tad, ja saka, ka, ka teiksim, tas ir tāds politizēts pasākums un ka to, teiksim, eksploatē Nacionālā apvienība, bet neviens jau neliens tur citā partijā piedalīties. Nu, nu tādu viedokļu, ja? Tā kā, nu, kā tik droši vien klājumi lūdzam, ja?
Ar skaņas pastiprinātāju.
Ar skaņas pastiprinātāju. Nē, nu labi, bet, bet es domāju, ka tas, protams, arī būs interesants. Tu pats pieskārēši šis jautājums par Cilinskis, kurš ies un, un kā tas viņam beigsies. Es godīgi ko domāju, ka ne ar ko tas sevišķi nebeigsies, tāpēc, ka nav jau problēma. Nu, nu labi, nu viņi atsauks no amata, nu piņemsim. Nu, un tad, nu, kur viņš samainīsies Romāna naudiņa? Nu, nu kur ir problēma? Nu, parlamentārais sekretārs kļūst par ministru, un nu, Cilinskis būs atkal parlamentārais sekretārs, nu. Jo tas es nedomāju, ka tas varētu beigties ar to, ka, teiksim, Nacionālajā apvienībā vienkārši tiek izstumts no valdības. Tā kā, nu, tur tā, tā druska retorika.